å elske Gud. I tillegg til prekenteksten i dag så kunne vi hatt hundrevis av sånn utdypende bibelvers. Egentlig kunne vi lest Bibelen fra begynnelse til slutt. Tenker at det kanskje kan blitt litt mye, men da blir det nå i stedet litt sånn overfladiske forenklinger, litt sånn naive fortolkninger, som det veldig lett å være uenig i. Jeg kjenner at jeg litt uenig i selv, og jeg synes i hvert fall at jeg litt sånn unyansert i det jeg skal si, for et av problemene jeg har når jeg skal forberede taler, det å liksom kutte ned og holde meg til ett poeng. Faren min sier at det ikke nødvendig å alltid måtte starte med Adam og Eva. Men så, ja, i første Mosebok så skapte Gud menneske. Med fri vilje så elsket menneskene Gud og hverandre. Det var det som var å være skapt i Guds bilde. Og første Mosebok kaller dem Adam, som på hebraisk betyr menneskehet, og Eva, som betyr liv. Gud velsignet menneskene, ga dem en hage de skulle forvalte, og han ga dem et moralsk valg om hvem skal definere godt og ondt. Og de velger altså selv å ville være som Gud, tenke mer på seg selv enn andre, følge sitt eget hjerte, og menneskelig samhandling og preges av egoisme, vold, korrupsjon, hjertet deres fører utviklingen i en sånn stadig nedadgående spiral som ender i Babel. Og som en redningsplan så velger Gud en familie som skal være hans representanter, som kan lede menneskeheten tilbake til han, som velger Abraham og gir han sin velsignelse. I deg skal alle verdens folk velsignes. Det er et forsøk på å gjenopprette forholdet til Gud og til medmennesker, og reparere menneskeheten tilbake til begynnelsen. Men hvordan går det? Altså for hver ny generasjon så fornyer Gud løftet til Abraham, Isak, til Jakob. Altså blir de verdensledere som hjelper folkeslag til å skape en ny hage. Nei, de gjør ikke det. Bortsett fra en små glimt, så velger de seg selv, sitt eget hjerte framfor Gud, og ender i Egypt som slaver. Men Gud gir ikke opp. Moses, han leder folket ut av Egypt til Sinai-fjellet, hvor de blir i ett år. Og her møter Gud dem, inviterer dem inn i en pakt, hvor Israel skal virkeliggjøre dette løftet til Abraham og være velsignelse til alle folkeslag. Og pakten bekreftes da Moses blir gitt 10 bud. Dere skal være et hellig folk, sier Gud. Et hellig presteskap med samvær med meg og i tjeneste for medmennesker. Vil dere det? Spør Gud. Ja, ja, det vil vi, sier hele folket. Og det første de gjør er å støpe en egen gull Gud. Så for å prøve å korrigere denne kursen, så gis de nye lover som de sier de skal holde, men som de bryter, så da utvides lovene, men de brytes også. Det er stadig nye forsøk som gjør at det slutt er 613 lover. Det er 248, du skal, og det er 365, du skal ikke. Så en negativ lov for antall dager i året, litt sånn for å bli trykket litt ned hver dag. Og i tillegg så ble lovene gradert. De var delt i tunge og lette, viktige og veldig viktige. Så da ble det selvfølgelig diskusjoner om hvilke som hørte til hvilken kategori, og hvilken lov som er den første. Det er jo sånn religiøse folk alltid diskuterer. Og sånn gikk altså 40 år i ørkenen. Og ved inngangen til sitt nye land så samler Moses folket. Han gjentar loven. Han gir sine siste formaninger. Det er dette her egentlig femte Mosebok er. Og prekenteksten er derfra. Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i og skal legge under dere. Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever. Det hørtes nesten akkurat du som Therese leste, men det også fra et helt annet sted, fordi at det femte Mosebok, holder på med dette her. Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, og du skal få et langt liv. Hør da, Israel, legg vind på å leve etter dem. Da skal det gå deg vel, dere skal bli tallrike, liksom Herren, dine fedres Gud, har lovet deg i et land som flyter av melk og honning. Hør, Israel. Herren er vår Gud. Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg, når du står opp. Du skal binde dem om hånda som et tegn og ha dem på panna som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. Dere har sikkert sett... Tefillin, det de to læreboksene som etter jødisk tradisjon festes da, til panna og til venstre armen under bønnen. Og de inneholder den teksten her. Og i flere tusen år så har jødene bedt morgen og kveld. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Den bønnen her kalles Shema. Etter det første ordet, som er hør, Shema Israel, hør, som betyr både å være oppmerksom og lytte, men også det å forplikte seg. Det er både høre og gjøre, akkurat som hvis faren din sier, så hør etter da, så betyr det som regel at han forventer en slags handling også oppi det der. I den bønnen så er Herren skrevet med store bokstaver, fordi det er Jave, jeg er. Nå og før og i framtiden, det er én hellig, allmektig Gud utenfor tid og rom. Å elske, det er et handlingsord, altså det er det sentrale verbet i Shema. Og da er spørsmålet, hvordan skal du da elske? Jo, du skal elske med hjerte. Oldtids hebraisk, det var ikke noe ord for hjerne. Så alt foregår egentlig i hjertet. For jødene så innebar hjertet både tanker og følelser. Altså det var begjær og glede og sorg, det var det i hjertet. Men også intellekt, kunnskap, visdom. I tillegg så er det sjel. Og på hebraisk så er det ikke sjel, liksom personligheten vår, som gjemt et sted inni kroppen. Den er på en måte liksom selve kroppen. Altså den er hele mennesket. Mennesket har ikke en sjel. Mennesket er en sjel. Derfor så oversettes ofte sjel med jeg, eller meg. Altså sjelen er mitt liv egentlig. Den er hele meg. Og ordet for makt, det kan egentlig oversettes med veldig, eller mye. Det er også et adverb. Å elske Gud med sin myehet, det er å gi enhver anledning, mulighet, liksom all sin kapasitet til å ære Gud. Så Shema sier altså, å elske Gud, det er å dedikere tid, krefter, tanker, interesser, hjerte, sjel, makt, altså alt man er, alt man har til han. Så går det 1200 år, eller 1300 år, eller noe sånt. Det er utvalgte fariseere, herodianere, saddukeere, de har blitt sendt til Jesus for å lure han inn i problemer. Ved å stille liksom utspekulerte spørsmål. Og en av dem skriftleide, som hadde hørt på dette ordskiftet, og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, han gikk bort til ham og spurte, hvilket bud er det første av alle? En skriftleide altså, en ekspert på loven og profetene. Han kunne store deler av Mosebøkene utenat. Så han spurte altså ikke fordi han ikke hadde lest loven og skriftene, men fordi han var en religiøs diskusjonsekspert. Og Jesus svarte, det første budet dette. Hør, Israel, Herren vår Gud. Herren én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og hele ditt sinn og all din kraft. Det andre dette. Du skal elske de neste som deg selv. Ikke noe annet bud større enn disse. Så Jesus når han blir spurt, kombinerer skjema fra 5. Mosebok 6 med det neste kjærlighetsbudet som i 3. Mosebok 13. Og det neste kjærlighetsbudet, det har vi ikke tid til å snakke så mye om akkurat nå, men Jesus sier ikke at disse to budene nummer 1 og 2 av 613. Han sier at hele loven bygger på disse to, altså den oppsummeres i disse to. For Guds plan for menneskeheten har alltid vært et sånt vertikalt kjærlighetsforhold til han, og et horisontalt kjærlighetsforhold til hverandre. Og den skriftleide sa til ham, «Ja, du svarer godt, mester. Det sant som du sier. Herren én, og det ikke noe annet enn han, og elske ham av hele sitt hjerte, og all sin forstand og all sin kraft, og elske sin neste som deg selv. Det mer verdt enn alle brennoffer og andre offer.» Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, så sa han til den skriftleide, «Du ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre han noe mer. Hva betyr egentlig det at han ikke langt borte fra Guds rike? Han var jo en skriftlærd, og så var det noen som var innenfor, så var det jo han. Men han var liksom nære Guds rike, men ikke helt fremme. Hva betyr det liksom? Prøv litt hardere, vær litt flinkere, litt prektigere, press deg selv litt mer, vis at du elsker din neste og din og Gud bedre. Da du innenfor. Det ikke det Jesus sier da? Tilbake til Moses. Ved inngangen til det nye landet så samlet Moses folket. Han ga dem sin oppsummering av hva som var viktig. Og han sier, Herren din Gud skal velsigne deg i det landet du går inn i og legger under deg. Men om ditt hjerte vender seg bort, og du ikke lydig, skal dere ikke få leve lenge i det landet du går over i Jordan for å innta. Så Moses, han har vandret med det folket i 40 år. Så nærmest med litt sånn hjertesukk, så legger han til, for jeg vet at når jeg død, så kommer det til å handle ille og bøye av fra den veien jeg har påbudt dere. For hvordan gikk det egentlig med Israels folket? Ja, de startet med noen dommere, som i hvert fall var greit, og så kom den ene verden den andre. Så da ville de ha konger, som David, ikke så verst, men det ender jo ikke bra, og så blir det bare verre og verre. Altså, det små lysglimt, men det ikke nok til å hindre at Israels folket ender som krigsfanger tilbake i Babylon. De fulgte ikke Gud, de ble ikke til velsignelse. De valgte å følge sitt eget hjerte og satt kjærligheten seg selv først. Så hva betyr det egentlig at en skriftlærde nær Guds rike? Han ekspert på skriftene, på lovene, på Israels historie. Han burde ha sett at det er et mønster her. Jesus sa, dere gransker skriftene, for dere mener at dere har liv i dem. Men det de som vitner om meg. Likevel så vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv. Jesus sa, hjertet problemet. Det ikke bare hva du gjør, det hvem du er. Hva det neste den skriftlærere burde ha sagt? Jeg får ikke til, Jesus. Altså utvendig praksis, det kan jeg klare, men hjertet mitt klarer jo ikke å oppfylle buda. Hjertet mitt problemet, skulle han ha sagt. Og jeg tenker at hvis skjema det fremste budet, hvis det det som teller, det det Gud måler etter, det målestokken, altså hva skal jeg si da? Som ung tenåring på bedehuset, så sang jeg, «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg». Og nå, 40 år etterpå, så må jeg bare si, jeg har aldri elsket Gud og min neste. Ikke 5 minutter en gang. Ikke sånn som loven krever. Elsker Gud av hele mitt hjerte, hele min sjel, hele mitt sinn og all min kraft, og elsker min neste som meg selv. Jeg klarer jo ikke. Altså, jeg skulle ønske jeg fikk til, men jeg svikter jo stadig. Jeg svikter meg selv, jeg svikter andre, jeg svikter Gud. Jeg gjør ikke det jeg vil. Jeg er motivert av egen vinning, og jeg tenker på mer på meg selv enn andre og følger mitt eget hjerte. Jeg har brukt så, hvis jeg skal være ærlig, så har jeg brukt så alt for lite av min tid, mitt intellekt, mine krefter, mine ressurser, min kjærlighet for Gud. Og min bønn blir, Jesus, jeg trenger deg. Altså, du er mitt eneste håp. Og det burde jo ha vært en skriftleidesbønn også. Det bare Jesus, den eneste som har oppfylt loven om å elske Gud og sin neste. For han elsket Gud så inderlig, så totalt av hele sin sjel, sitt sinn, sin kraft. Alt han gjorde var fordi han elsket Gud. Han elsket sin neste som seg selv med alt han var, alt han hadde, alt han gjorde. Selv om han var på slutten redd, lot seg piske, torturere, håne, ydmyke, lot din og min skyld presse han ned i mørket, så var bønnen hans ikke som jeg vil, bare som du vil. Fordi han elsket Gud, fordi han elsket oss. Og etter oppstandelsen, så gis kristne den hellige ånd, og så sendes de ut da, som et hellig presteskap til verden for å være til velsignelse. Og jeg tenker, hvordan i all verden er det mulig? Altså, det er jo umulig. Er det ikke det Israels historie har vist oss? Og Paulus var jo en skriftlærd. Han var en utdannet fariserer, han var en religiøs ekspert, og han forklarer det her. Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: «I deg skal alle folkeslag velsignes.» Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få ånden som var gitt løfte om. Så Abrahams velsignelse, den kommer gjennom Jesus, så vi ved troen skulle få ånden. For da skjer det der helt fantastiske. At i Guds nærhet og preget av hans ånd, så vokser vår kjærlighet til han. Og gir oss en evne til å elske andre. Altså, vi elsker fordi han elsket oss først. Vi elsker fordi han er elskverdig. Det som når vi med en kjæreste eller med en god mor, da. Det så godt å være sammen. Og jo mer vi blir kjent, jo mer ønsker vi å være sammen. Og dermed så vil det jo prege også. Hjertet ditt blir nytt. For hva skjer egentlig hvis du ærlig med Gud? Når du kommer til han, så helt oppriktig, som vanskelig. Men hva skjer da når du kommer med ditt mangelfulle og selvsentriske liv og ønsker at han skal være først? Å være hos Gud endrer ikke først og fremst hva du gjør, men hvem du er. Så hans fellesskap, hans ånd, vil sakte prege oss, forandre, veilede, lære oss å elske Gud og vår neste, og det ufullkomment, det vaklende, det famlende og feilende, men stadig bitte litt mer i en sånn modningsprosess. Og da kan du få være hans representant i den verden her. Elske din neste fordi han elsker. De gammeltestamentlige skriftene, de snakker om Jesus. Det nye testamentet snakker om Jesus. Fra begynnelse til slutt så Bibelen en sånn sammenhengende fortelling som leder til Jesus. Og ender med Guds invitasjon inn i en ny hage, hvor vi kan få til å leve i kjærlig fellesskap med Gud og med hverandre. Så hva gjør vi med det her? Hva skal det bety egentlig for oss? Det handler, merkelig nok, om å velge omvendelse. Å elske Gud handler om å kontinuerlig overgi meg til Guds tilgivende, livgivende kjærlighet. Det handler om å prioritere dette ene, det å bli og være i hans henders omsorgsfulle ro.